ีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยก็ยังคงมีกลิ่นอายของตุ๊จีนกันอยู่นะครับที่นี
่ครับ
วันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลเผยฮามาสเตรียมปล่อยตัวประกันชาวไทย5คนวันพฤหัสบดีนี้ทรัมป์แย้มแผนส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปขังคุกอ่าวกวนตานาโมและเหยียบกันตายในเทศกาลอาบน้ำชำระบาปที่อินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย30รายอาลีบาบาเปิดตัวโมเดล AI อ้างล้ำหน้ากว่าดีฟชีคนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์ว่าด้วยเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่มาโกรูปิโอเตรียมชูนโยบายสหรัฐต้านอิทธิพลจีนและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเผยนักท่องเที่ยวจีนแห่ยกเลิกทริปเที่ยวไทยช่วงตรุษจีนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกวันนี้นะครับก็มีความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวกับตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าทางการอิสราเอลเปิดเผยในวันพุธนะครับว่าฮามาสเตรียมปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล3คนและชาวไทย5คนในวันพฤหัสบดีนี้อ้างอิงรายงานของ AP ครับเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลที่ไม่ประสงค์ออกนามเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ข้อมูลกับสื่อเผยรายชื่อของตัวประกัน3คนที่จะได้รับอิสรภาพในวันพฤหัสบดีเป็นผู้หญิง2คนได้แก่อาเบลเยฮุดวัย29ปีและอากัมเบอร์เกอร์วัย19ปีและชายวัย80ปีกาดีโมเซสโดยครอบครัวตัวประกันทั้ง3ยินยอมให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดนี้ได้ครับขณะที่ทางการอิสราเอลนั้นก็ไม่ได้ระบุรายชื่อของชาวไทยทั้ง5คนที่มีรายงานว่าจะได้รับการปล่อยตัวในวันพฤหัสบดีนะครับทั้งนี้การแจ้งรายชื่อผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวเป็นหนึ่งในเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ระงับการต่อสู้ในกาซาเพื่อแลกกับอิสรภาพของตัวประกันหลายสิบชีวิตที่ยังอยู่ในฉนวนกาซาและนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลควบคุมตัวไว้รายละเอียดล่าสุดนี้มีขึ้นในระหว่างที่ผู้คนนับแสนชีวิตในกาซามุ่งหน้ากลับไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือที่เสียหายหนักจากสงครามที่ปะทุขึ้นมาเมื่อ15เดือนก่อนขณะที่การหารือการเดินหน้าข้อตกลงในเฟส2กำลังเข้าสู่การเจรจานะครับในวันพุธครับอียิปต์ปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าอียิปต์ควรรับชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นไปจากกาซาท้าทายผู้นำสหรัฐที่มีความอดทนไม่มากนักต่อมุมมองที่ไม่ลงรอยจากประเทศพันธมิตรนะครับขณะที่ทรัมป์เชิญนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูมาหารือกับตนที่ทำเนียบขาวในสัปดาห์หน้าด้วยครับ
โดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอียิปต์และจอร์แดนควรรับชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นจากสงครามกาซาโดยแนวทางที่ทั้งสองประเทศและชาวปาเลสไตน์ปฏิเสธเนื่องจากอาจเป็นการทำลายแนวคิดความเป็นรัฐปาเลสไตน์และก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในรัฐของตนนะครับทรัมป์ระบุว่าจะเรียกร้องผู้นำอียิปต์และจอร์แดนที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางและเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากอเมริการายสำคัญในตะวันออกกลางนั้นให้ยอมรับข้อเสนอของทรัมป์นะครับและย้ำว่าการย้ายถิ่นฐานอาจเกิดขึ้นชั่วคราวหรือระยะยาวก็เป็นได้นะครับทั้งนี้ไม่มีความชัดเจนว่าทรัมป์จะกดดันอียิปต์หรือจอร์แดนให้ยอมรับข้อเสนอนี้อย่างไรแต่ในวันแรกๆของการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐและในการหาเสียงเลือกตั้งทรัมป์ได้ขู่ขึ้นภาษีนำเข้ากับพันธมิตรอเมริกาที่ขัดขวางแนวทางของเขานะครับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีแห่งอียิปต์แสดงความเห็นต่อสาธารณชนครั้งแรกที่กรุงไคโรนับตั้งแต่ทรัมป์ผุดไอเดียรับชาวปาเลสไตน์เมื่อวันเสาร์โดยเรียกไอเดียดังกล่าวว่าเป็นความอยุติธรรมซึ่งอียิปต์จะไม่ทำตามผู้นำอียิปต์กล่าวนะครับว่าการย้ายตัวชาวปาเลสไตน์เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับหรือยอมให้เกิดขึ้นได้และว่าทางออกของประเด็นนี้ก็คือแนวทาง2รัฐคือการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ไม่ใช่การนำชาวปาเลสไตน์ออกมาจากที่ของพวกเขานะครับประธานาธิบดีอียิปต์ย้ำด้วยว่ารัฐบาลของตนจะทำงานร่วมกับคณะทำงานของทรัมป์ในการบรรลุแนวทางสันติภาพบนพื้นฐานของแนวทาง2รัฐระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นั่นเองนะครับ แนวทางการย้ายถิ่นฐานนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์และแนวคิดที่จะยืนหยัดอยู่บนดินแดนของตนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบของความเป็นอัตลักษณ์ของชาวปาเลสไตน์เนื่องจากความกังวลว่าหากย้ายออกจากถิ่นฐานของตนแล้วจะไม่มีโอกาสกลับไปอีกนั่นเองนะครับประเด็นความกังวลนี้ยังถูกเสริมด้วยการผลักดันของสมาชิกกลุ่มขวาจัดในรัฐบาลอิสราเอลที่สนับสนุนการสร้างถิ่นฐานชาวยิวในกาซาขึ้นมาใหม่หลังจากถอนทหารไปเมื่อปี2005แต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูมองว่าเป็นความคิดที่ไม่สอบรับกับความเป็นจริงนะครับคุณ
ครับประมาต่อที่สถานการณ์ที่เอเชียกันบ้างครับมีรายงานข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในเหตุเหยียบกันตายกลางเทศกาลมหากุมภเมลาเมื่อวันพุธระหว่างที่มีผู้แสวงบุญนับล้านคนเข้าร่วมพิธีอาบน้ำชำระบาปในอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันพุธซึ่งถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลฮินดูมหากุมภเมลาเมื่อผู้แสวงบุญพยายามกระโดดข้ามกำแพงกั้นพื้นที่สำหรับนักบวชตามการเปิดเผยของโยคีอดิยานาธเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐอุตรประเทศครับตำรวจในเมืองประยาคราชไวบาบกฤษณะเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก60คนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเมืองนี้ขณะที่แพทย์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลกับสื่อระบุว่า5รายนั้นอาการสาหัสครับสื่อ Press Trust of India อ้างข้อมูลของหนึ่งในผู้แสวงบุญในเทศกาลดังกล่าวที่ระบุว่าถูกผลักเข้าไปในฝูงชนและติดอยู่ในนั้นก่อนที่สถานการณ์จะเกินการควบคุมและไม่มีทางหนีรอดครับครอบครัวผู้ประสบเหตุรอคอยฟังข่าวของสมาชิกครอบครัวที่สูญหายในเหตุการณ์นี้นอกโรงพยาบาลสนามในพื้นที่โดยมีเสื้อผ้าผ้าห่มและกระเป๋าเป้จำนวนมากถูกทิ้งไว้เกลื่อนจุดเกิดเหตุเหยียบกันตายนะครับหลังเหตุสลดดังกล่าวผู้คนหลายล้านชีวิตก็ยังคงประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่อไปแม้ว่าตำรวจจะตะโกนผ่านโทรโข่งให้เลี่ยงการประกอบพิธีใกล้จุดเกิดเหตุและแนะนำให้ไปชำระกายที่ริมแม่น้ำบริเวณอื่นแทนครับอดิตยานาธเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐอุตรประเทศระบุว่าสถานการณ์อยู่ในการควบคุมแล้วและว่าในเวลา8นาฬิกาของวันพุธมีผู้ประกอบพิธีอาบน้ำชำระบาปนี้ราว30ล้านคนและประเมินว่ามีผู้ร่วมงานราว 90-100 ล้านคนในช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้รับทราบเหตุความสูญเสียและได้แสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้แล้วด้วยเทศกาลมหากุมภเมลาที่กินเวลา6สัปดาห์ทำสถิติใหม่ที่100ล้านคนโดยเป็นการร่วมพิธีอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาและแม่น้ำสรัสวดีด้วยความเชื่อว่าจะช่วยชำระบาปในอดีตและสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดครับเทศกาลของชาวฮินดูนี้เกิดขึ้นทุก12ปีเป็นเวลา6สัปดาห์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาโดยเป็นการร่วมพิธีอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาและแม่น้ำสรสวดีด้วยความเชื่อว่าจะช่วยชำระบาปในอดีตและสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดครับอินเดียคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า400ล้านคนโดยเกือบ150คนได้ประกอบพิธีดังกล่าวไปแล้วรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมอินเดียราชนาธสิงห์รัฐมนตรีมหาไทยอินเดียอามิตชารวมทั้งคนดังอย่างนักร้องวงโคเพลย์คริสมาร์ตินด้วยเพื่อการนี้ทางการท้องถิ่นได้เตรียมสร้างเต็นท์ริมแม่น้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญนับล้านรวมทั้งเตรียมถนนหนทางระบบไฟฟ้าน้ำประปาครัว 3,000 แห่งและโรงพยาบาล11แห่งรวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด 2,500 ตัวและระดมเจ้าหน้าที่ 50,000 นายมารองรับพิธีทางศาสนาฮินดูนี้นะครับหลังเกิดเหตุผู้นำพรรคฝ่ายค้านอินเดียวิจารณ์รัฐบาลระดับรัฐและรัฐบาลกลางว่าบริหารจัดการผิดพลาดและวัฒนธรรม VIP ซึ่งสื่อถือการดูแลเหล่านักการเมืองและคนมีชื่อเสียงที่ดีกว่าประชาชนทั่วไปครับทั้งนี้เทศกาลมหากุมภเมลาเคยเกิดเหตุเหยียบกันตายมาแล้วเมื่อปี2013ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนในเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟในประยาคราชขณะที่เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำในเทศกาลทางศาสนาของอินเดียครับที่ผู้คนมหาศาลมารวมตัวกันโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนเกิดเหตุเหยียบกันตายในเต็นท์ที่เมืองหาทรัฐทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย116คนและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงและเด็กครับคุณสงพจน
์ครับ มาที่ข่าวการเมืองสหรัฐบ้าง นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ากำลังสั่งการให้มีการนำตัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐจำนวน 30,000 คนไปขังที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมแทนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถในประเทศกลับประเทศของพวกเขาได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวว่าเราจะส่งคนพวกนั้นไปอ่าวกวนตานาโมแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ผ่านมาเรือนจำที่อ่าวกวนตานาโมประเทศคิวบาถูกใช้เป็นสถานที่กักขังนักโทษก่อการร้ายตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐทำสงครามกับผู้ก่อการร้ายนะครับคำประกาศของทรัมป์มีขึ้นก่อนที่เขาจะลงนามในร่างกฎหมาย Laken Riley Act ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ทรัมป์ลงนามในการดำรงตำแหน่งสมัยที่2นะครับทรัมป์กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้คือหมุดหมายสำคัญและเป็นการอุทิศอันยิ่งใหญ่ให้กับเลคเคนไลลี่นักเรียนพยาบาลวัย22ปีในรัฐจอร์เจียผู้ถูกสังหารขณะวิ่งช็อกกิ้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเวเนซุเอลาชื่อว่าโฮเซ่อันโตนิโอไอบารากฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและถูกกล่าวหาว่ามีความผิดจากการลักขโมยหรือความผิดทางอาญาร้ายแรงสามารถถูกจับกุมและส่งตัวกลับประเทศได้ทันทีแม้จะยังไม่มีคำตัดสินจากศาลก็ตามนะครับและในวันพุธเช่นกันสำนักงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐประกาศยกเลิกบันทึกการระงับเงินช่วยเหลือต่างประเทศที่ให้กับองค์การความช่วยเหลือของสหรัฐที่ทำงานด้านมนุษยธรรมอยู่ในประเทศต่างๆรวมทั้งไทยและเมียนมาด้วยนะครับโดยเมื่อวันจันทร์สำนักการบริหารจัดการและงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐมีบันทึกไปยังองค์กรต่างๆที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือจากสหรัฐมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ระบุว่าจะระงับเงินช่วยเหลือนั้นเป็นเวลา90วันเพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบายอเมริกามาก่อนคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรความช่วยเหลือทั่วโลกที่พึ่งพาเงินทุนจากรัฐบาลอเมริกันนะครับรวมทั้งคลินิกภาคสนามในค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งบริเวณชายแดนไทยเมียนมาโครงการเก็บกู้กับระเบิดในเขตสงครามและงานด้านสาธารณสุขเพื่อเยียวยาผู้ป่วยโรคร้ายแรงด้วยแต่ในวันพุธนะครับทางสำนักงานได้ส่งคำเตือน2ประโยคระบุถึงการยกเลิกบันทึกคำสั่งนี้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างความสับสนอย่างไรก็ตามคำสั่งนี้ก็ยังมีผลต่อไปนะครับสำหรับหน่วยงานของสหรัฐที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาร์โครูบิโอนะครับซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยจะดูว่านโยบายโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจีนนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์หลายคนประเมินนะครับว่ามาร์โครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐได้วางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกให้เป็นในลักษณะต้านจีนด้วยการยกระดับความเข้มข้นของนโยบายสหรัฐเองเพื่อหวังส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวพร้อมๆกับรักษาผลประโยชน์สูงสุดของอเมริกาไปด้วยครับคุณสงพจน
์ครับ
ในวันแรกที่รูบิโอเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มกราคมนะครับอดีตสวสังกัดพรรครีพับลิกันจากฟลอริดาพรุ่งนี้ระบุระหว่างการพบกับทีมงานหลังการเสร็จสิ้นพิธีปฏิญาณตนว่างานของพวกเราที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลกคือการทำให้แน่ใจว่าเรามีนโยบายต่างประเทศที่ส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐนะครับรูบิโอยังกล่าวด้วยว่านโยบายโลกที่สำคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมสันติภาพและการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งครับโดยมาร์คเคนเนดีผู้อำนวยการวาบาอินสติทิวต์ฟอร์สตรีทิจิกคอมเพติชันของศูนย์วิลสันเซ็นเตอร์ให้ความเห็นกับ VOA เมื่อวันที่23มกราคมว่านโยบายว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมนตรีรูบิโอจะมุ่งเน้นเรื่องการต้านจีนด้วยการพึ่งความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานและความเป็นหุ้นส่วนทางความมั่นคงและทางการค้าของสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าเดิมครับขณะเดียวกันโจเซฟดิทรานีซึ่งเคยเป็นผู้แทนพิเศษในการประชุม6ฝ่ายว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือในช่วงรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชก็ให้ความเห็นว่าในเรื่องของเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นรูบิโอจะขอจีนเหมือนที่ทรัมป์เคยทำให้ช่วยโน้มน้าวกรุงเปียงยางให้กลับมาเจรจากับสหรัฐอีกครั้งซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับและเกิดประสบความสำเร็จขึ้นมา ไม่ว่าจะมีจีนมาร่วมด้วยหรือไม่สหรัฐก็อาจจะช่วยดึงเกาหลีเหนือให้ออกห่างจากรัสเซียได้ครับ
ครับจริงๆแล้วในจุดยืนเรื่องนโยบายต่างประเทศของรูบิโอนี่มันเป็นอย่างไรครับคุณนพรัตน
์ครับต้องบอกนะฮะอดีตสวจากรัฐฟลอริดานี้เติบโตที่นครไมอามี่โดยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้อพยพจากคิวบานะครับแล้วก็ตัวเองก็แสดงจุดยืนเกลียดชังรัฐบาลคอมมิวนิสต์มาตลอดอาชีพการเมืองของเขาเองนักวิเคราะห์ก็เลยเชื่อว่าประเด็นนี้ผนวกกับสิ่งที่บอกเป็น2เสาหลักด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคืออเมริกามาก่อนหรือว่าอเมริกาเฟิร์สและการสร้างสันติภาพด้วยการแสดงความแข็งแกร่งน่าจะทำให้สหรัฐดำเนินยุทธศาสตร์แบบเรียกว่าโหดๆนะครับให้กับประเทศอย่างเช่นเกาหลีเหนือและจีนแล้วก็ต่อกิจกรรมต่างๆของประเทศเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียด้วยนะครับตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรูบิโอก็ส่งสัญญาณท่าทีดังว่าออกมาระหว่างการพูดคุยโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้โดยกล่าวย้ำว่ารัฐบาลทรัมป์จะเดินหน้าความสัมพันธ์สหรัฐจีนในแบบที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐและพันธกรณีของสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรของเราในภูมิภาคยังจะแสดงความกังวลอย่างมากต่อท่าทีข่มขู่ไต้หวันและประเทศอื่นๆในทะเลจีนใต้ของจีนด้วยนี่คือสิ่งที่กล่าวกับหวังอี้นะครับในส่วนของการดำเนินนโยบายที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะครับแกรี่มัวอดีตผู้ประสานงานทำเนียบขาวด้านการควบคุมอาวุธและอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงในรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เชื่อว่ารูบิโอน่าจะสนับสนุนการดำเนินแผนการทูตแบบส่วนตัวของทรัมป์กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือต่อไปด้วยนะครับและเมื่อพูดคุยทางโทรศัพท์กับโชเทยูรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรูบิโอก็ได้เน้นย้ำประเด็นที่ว่าความเป็นธรรมิตรนั้นก็คือรากฐานสำคัญของสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีและทั่วภาคพื้นอินโดแปซิฟิกด้วยรายงานข่าวระบุนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พูดคุยกับอิวายะทาเคชิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรื่องความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับรัสเซียระหว่างการประชุมในกรุงวอชิงตันด้วยนะครับ
ครับมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐผู้นี้นะฮะจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการผลักดันของกรุงวอชิงตันให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคดังกล่าวทำงานให้สอดคล้องกับสหรัฐมากขึ้นอาจนำมาซึ่งสถานการณ์ตึงเครียดได้บ้างครับโดยเฉพาะเมื่อเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาเนี่ยดูจะเอียงไปทางจีนมากกว่านะครับแล้วก็โรเบิร์ตแม็กแมนผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศจากโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าจุดยืนที่แข็งกร้าวของรูบิโอในเรื่องจีนเนี่ยอาจทำให้อินโดนีเซียตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนื่องจากรัฐบาลจาการ์ตาเนี่ยไม่ยอมเข้าร่วมขบวนการต้านจีนนะครับแล้วบอกด้วยว่าถ้าสหรัฐกดดันอินโดนีเซียให้ขยับมาทางตนก็อาจทำให้เกิดภาวะขัดแย้งขึ้นได้นอกจากนั้นนะครับเซงแวลีผู้ช่วยคณบดีเทคโคเซนสคูลออฟกัฟเวิร์นเมนต์แอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลรีเลชั่นส์ที่มหาวิทยาลัยแห่งกัมพูชากล่าวว่ากรุงวอชิงตันก็น่าจะกดดันกัมพูชาหนักขึ้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนปัญหาด้านประชาธิปไตยและการจำกัดกิจกรรมภาคประชาสังคมรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณที่เห็นว่ามาโครรูบิโอน่าจะส่งนโยบายที่อย่างที่บอกต้านจีนหนักขึ้นกว่าที่เห็นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ครับผมก็เป็นนโยบายนะฮะหลักๆในส่วนที่เกี่ยวกับเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยการนำของมาโกรูบิโอนะครับติดตามรายงานที่เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐในแง่มุมต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ voa.thai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของ VOA ไทยครับ VOAฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีการประกาศเรื่องของอัตราดอกเบี้ยจากทาง Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐออกมานะครับโดยเป็นการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับแล้วก็ยังคงไม่ส่งสัญญาณว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าหรือไม่ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนภายใต้เศรษฐกิจที่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับที่เฟดต้องการนะครับโดยในวันพุธธนาคารกลางสหรัฐมีแถลงการซึ่งไม่ได้ระบุถึงความคืบหน้าด้านการลดภาวะเงินเฟ้อดังเช่นคำแถลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีแต่ข้อความว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้านั้นยังคงมีอยู่ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ที่ระดับประมาณ 2.5% นะครับซึ่งยังสูงกว่าระดับ 2% ที่เฟดต้องการให้เป็นและแม้แถลงการของคณะกรรมการตลาดเสรีของเฟดจะระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในระดับที่แข็งแรงอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำในช่วงหลายเดือนเช่นเดียวกับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง แต่จะยังคงประเมินข้อมูลอย่างระมัดระวังและรักษาสมดุลความเสี่ยงทางเศรษฐกิจรวมทั้งรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมเพื่อรอตรวจสอบข้อมูลชุดใหม่เพื่อการยืนยันนั่นเองนะครับคำประกาศล่าสุดก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นยังคงอยู่ที่ระดับ 4.25 ถึง 4.5% นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วเฟดลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน3ครั้งทำให้ดอกเบี้ยลดลงไป 1% แต่ในปีนี้ยังคงมีคำถามว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีกมากน้อยแค่ไหนโดยผู้จัดทำนโยบายคาดการณ์ว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยอีก2ครั้งครั้งละ 0.25% ภายในปีนี้นะครับคำประกาศของเฟดนะฮะก็ทำให้ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนด้วยการร่วงลงไปเป็นตัวแดงนะครับโดยดาวโจนส์นะครับลดลงไป 136.83 ปิดที่ 44,713.52 Standard & Poor's นะครับลดลงไป 28.39 ปิดที่ 6,039.31NASDAQ ก็ลดลง 101.26 นะครับปิดที่ 19,632.32 ส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ 0.06% ปิดที่ 2,769 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนนะครับและค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้33.76สตางค์ครับคุณอภรัตน
์ครับมาติดตามข่าวในแวดวงธุรกิจกันต่อนะครับบริษัทเทคโนโลยีจีนอาลีบาบาเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Qwen 2.5 ที่อ้างว่ามีศักยภาพเหนือกว่า DeepSeek V3 ของบริษัท DeepSeek ที่สร้างแรงกระเพื่อมในวงการเทคโนโลยีทั่วโลกเมื่อต้นสัปดาห์ในฐานะโปรแกรมผู้ช่วย AI ต้นทุนต่ำครับอาลีบาบาเลือกวันตรุษจีนที่ชาวแดนมังกรส่วนใหญ่หยุดงานและเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิดเปิดตัวโมเดลQwen 2.5 Max ชี้เห็นถึงแรงกดดันจากบริษัทสตาร์ทอัพ DeepSeek ทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศตลอดช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหน่วยงานระบบคลาวด์ของอาลีบาบาระบุในแถลงการณ์ทางบัญชีวีแชทของบริษัทโดยกล่าวถึงบริษัท OpenAI และโมเดล AI แบบ Open Source ของ Meta Platforms ว่า Qwen 2.5 Max มีประสิทธิภาพเหนือกว่าในเกือบทุกโมเดล AI ทั้ง GPT 40 DeepSeek V3 และ Llama 3.1 405B นะครับทั้งนี้เมื่อ10มกราคม DeepSeek เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ได้ขุมพลังอย่างโมเดล AI DeepSeek V3 และเปิดตัวโมเดล R1 เมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความตกตะลึงไปทั้งซิลิคอนแวลลีย์และเกิดแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างหนักเนื่องจากสตาร์ทอัพแดนมังกรแห่งนี้มีต้นทุนในการพัฒนาและใช้งานโมเดล AI ที่ต่ำจนทำให้นักลงทุนตั้งคำถามถึงแผนการใช้จ่ายและลงทุนของบริษัท AI ชั้นนำในอเมริกาขึ้นมาครับยิ่งไปกว่านั้นความสำเร็จของ DeepSeek ยังนำไปสู่การแข่งขันยกระดับโมเดล AI ของบริษัทในประเทศด้วยเช่นกันเพราะว่า2วันหลังเปิดตัว DeepSeek R1 บริษัท ByteDance เจ้าของ TikTok ก็เปิดตัวโมเดล AI เรือธงที่อัปเดตล่าสุดและอ้างว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่า01ของ OpenAI และได้ทำความเข้าใจและตอบ2คำสั่งที่ซับซ้อนแต่เรื่องนี้กับยิ่งตอกย้ำคำกล่าวอ้างที่ว่าโมเดล R1 ของ DeepSeek นั้นทัดเทียมกับโมเดล01ของ OpenAI ด้วยครับคุณสมพศ
ครับในช่วงสุดท้ายนะฮะจะไปฟังเรื่องของจีนกับไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของบริษัท ByteDance นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok จะลงทุนมูลค่า 126,000 ล้านบาทในประเทศไทยนะครับสร้างศูนย์บริการเก็บข้อมูลจากการเปิดเผยของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยโดยแผนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับและเกิดขึ้นโดยสาขาในสิงคโปร์ของ TikTok โดยจะสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเป็นหลักนะครับคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการปี2026คำประกาศของ ByteDance มีขึ้นในช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งก็พากันเข้ามาลงทุนในไทยนะครับรวมทั้ง Alphabet บริษัทแม่ของ Google Amazon Web Service แล้วก็ทาง Microsoft ด้วยนะฮะอีกข่าวนึงนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนมีรายงานว่ามีการยกเลิกแผนท่องเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนปีนี้นะครับสืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการลักพาตัวดาราชาวจีนหวังสิ่งโดยกลุ่มสแกมเมอร์ในเมียนมานะครับสร้างความหวาดผวาให้กับชาวจีนจำนวนมากบริษัทด้านการตลาด China Trading Desk รายงานนะครับว่าจำนวนการจองทริปท่องเที่ยวไทยในหมู่ชาวจีนระหว่างวันที่13ถึง20มกราคมปีนี้ลดลงไป 15.6% นะครับเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นหลังจากที่ข่าวการช่วยเหลือหวังซิงแพร่สะพัดออกไปโดยนอกจากไทยแล้วนะครับตัวเลขที่ลดลงนี้ยังขยายไปถึงประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์การบินวารีฟลายท์ที่ชี้ว่านักท่องเที่ยวจีนต่างยกเลิกทริปเดินทางไปเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียเช่นกันนะครับแต่เกิดขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าไทยขณะเดียวกันนะครับในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนปีนี้ชาวจีนที่จองทริปเดินทางไปจุดหมายอื่นเช่นออสเตรเลียเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจำนวนมากขึ้นนะครับอย่างเลยนักวิเคราะห์การเงินจากไชน่า Galaxy International ในฮ่องกงกล่าวกับสำนักข่าว CNBC ว่าการที่ชาวจีนลังเลเดินทางมายังประเทศไทยและชาติอื่นในอาเซียนนั้นสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้กับภูมิภาคอื่นอย่างมากนะครับโดยจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของคนจีนในช่วงนี้ก็ได้แก่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งอเมริกาก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยว่ากำลังทำงานร่วมกับประเทศในอาเซียนเพื่อปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามพรมแดนขณะที่รัฐบาลไทยก็จัดทำวิดีโอจาก AI แสดงให้เห็นนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรพูดภาษาจีนเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยนะครับและก็ยืนยันความปลอดภัยของประเทศไทยด้วยสหประชาชาติระบุว่าปัจจุบันมีศูนย์ call center หลายแห่งบริเวณพรมแดนเมียนมาติดกับไทยนะครับรวมทั้งในลาวและกัมพูชาที่ล่อลวงชาวจีนและพลเมืองชาติอื่นๆเข้าไปทำงานผิดกฎหมายซึ่งนอกจากจะหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังมีการค้ายาเสพติดลักลอบค้าสัตว์ป่าและกิจกรรมนอกกฎหมายอื่นๆนะครับทางการจีนคาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางราว 9,000 ล้านเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนปีนี้ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมและก็จะต่อเนื่องไปอีก40วันด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นรายงานต่างๆของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณจิรัตน
์โอ้บรรดามิจฉาชีพหรืออาชญากรทางเทคโนโลยีหรืออาชญากรข้ามชาตินี่ทำเอาเสียหายเสียภาพลักษณ์แล้วก็ปั่นป่วนพอสมควรเหมือนกันนะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์มันคือเรื่องที่ต้องบริหารจัดการกันในระดับสากลความร่วมมือหลายชาติด้วยกันนะคะ
ใช่ครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะก็แน่นอนทางเศรษฐกิจแม้ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ๆอย่างที่รายงานไปแล้วนะเข้ามาในเมืองไทยมากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งในทางการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างที่บอกคุณธีรัตน์ว่าไว้ก็คือมีการบริหารจัดการเพื่อที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยน้อยลงหรือว่าหายไปให้ได้
ครับ
ค่ะในประเทศไทยก็แก้กฎหมายให้เกิดความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการหลอกลวงทางเทคโนโลยีนะคะ
ค
แต่ว่าเมื่อพูดถึงที่ตั้งหรือความสัมพันธ์ข้ามชาติและมีปัญหาในแง่ของการตั้งที่ตั้งอยู่ตรงนั้นการหลอกคนไปตรงนั้นแล้วก็การจ่ายไฟเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องจ่ายไฟฟ้าจากไทยไปหรือมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไปถึงบริเวณที่ตั้งของอาคารที่เป็นมิจฉาชีพทำงานเขาบอกเป็นแสนคนเนี่ยมันเป็นกิจการที่โลกยุคนี้มันมา AI ก็มามิจฉาชีพก็เยอะนะไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีนะคะ
คืออย่างเรื่องนี้ก็ต้องอย่างที่คุณธีรัตน์พูดนะต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับแล้วก็รายงานติดต่อเนื่องกันนะฮะว่ามีการประชุมรัฐมนตรีของประเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องนี้แล้วจีนเองซึ่งก็เป็นผู้ที่เสียหายมากสุดเนื่องจากว่าตัวเองก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเมียนมาแล้วก็ต้องการดูแลพลเมืองตัวเองที่ตายเป็นเหยื่อของงานนี้เยอะเหมือนกันนะครับมันก็เป็นจุดที่ก็ต้องดูว่าทุกประเทศจะทำงานร่วมกันในแบบใดเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้ครับ
ค่ะเอาละค่ะคงติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเดินหน้าไปได้เพียงใดแค่ไหนนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook